وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
E assim fizemos para cada profeta inimigos, demônios dentre os humanos e os jins que inspiraram uns aos outros, dito floreado para se iludirem, e se teu Senhor quisesse, não o fariam. Então deixa-os, e ao que forjam,